oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes bo moj sogovornik gospod Tone Lesnik, vodja oddelka za stike z lastniki gozdov in javnostmi na Zavodu za gozdove Slovenije. Gospod Lesnik, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
In predstavila bova seveda poklic gozdarja.
Tako je.
Gozdar je eden od poklicov, ki je dejansko pa res zelo povezan z naravo, ne? To je njegova, mislim, da specifika.
Ja, prav gotovo. Ugotavljamo, da se tudi odločitev za ta poklic v ljudeh, ki se odločajo zanj, zgodi predvsem na tej osnovi, iz te pobude, iz te motivacije.
Kaj pa pravzaprav pomeni biti gozdar? Kakšen poklic je to in kaj zajema?
Lahko bi ga opredelili predvsem na dveh ravneh. Najprej je to poklic za izvajanje gozdarskih del pri gospodarjenju z gozdovi. To je ena raven. In druga, strokovnjak za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi. Zdaj sem se dotaknil nekoliko tudi že tega, kaj pravzaprav sploh je gozdarstvo, ki bi ga lahko opredelili z usmerjanjem rabe in gospodarjenja z gozdovi. Raba je širši pojem, pri tej rabi smo, pravzaprav vsi sodelujemo, vsi prebivalci Slovenije, ki imamo po zakonu, zakon nam daje to možnost, pravico, da prosto lahko vstopamo in se gibljemo v gozdovih, seveda peš, ne drugače. Gospodarjenje z gozdovi je pa pojem, ki ga povezujemo tudi z lastništvom gozda. Pridobivanje materialnih dobrin, predvsem lesa, je povezano z lastništvom. Do tega imajo pravico samo lastniki gozdov.
Kako se gozdar izobrazi, kakšno izobrazbo pravzaprav mora imeti in kje se lahko izšola?
Izobrazba za izvajanje del v gozdovih, se pravi strokovnjak, tudi temu lahko rečemo strokovnjak za izvedbo del v gozdovih pri gospodarjenju z gozdom, se izšola v izobraževanju, poklicnem izobraževanju za poklic gozdarja, kvalificiranega gozdnega delavca. To izobrazbo pridobi na srednji gozdarski in lesarski šoli v programu Gozdar, poklicna usmeritev. Potem pa so te stopne izobrazbe od srednje naprej, gozdarski tehnik, ki ravno tako pridobi izobrazbo na srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni, potem višja gozdarska šola, pa visoka strokovna gozdarska šola in univerzitetna raven za univerzitetno diplomiranega gozdarskega inženirja in potem nadgradnja v podiplomskem študiju od specializacije pa do doktorata.
Glede na vse te usmeritve je najbrž tudi delo gozdarja zelo, zelo raznoliko. Kje pravzaprav lahko vse dela?
Zelo raznoliko, res je. Različne so te ustanove gozdarske v Sloveniji. Po številu zaposlenih in tudi po številu nalog je najbrž največja Zavod za gozdove Slovenije, ki zaposluje več kot 750 ljudi. Potem so tu še druge ustanove, znanstveno-raziskovalna ustanova, kot je Gozdarski inštitut Slovenije, pa izobraževalne ustanove, srednjo gozdarsko in lesarsko šolo sem že navedel, potem je tu oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na biotehniški fakulteti. Potem so tu ustanove, kot je Kmetijsko-gozdarska zbornica z gozdarskim sektorjem, pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pa podjetja za izvajanje del v gozdovih, predvsem v gozdovih v državni lasti.
Predstavljam si, da je najbrž pretežni del dela gozdarja vendarle na terenu. Kaj menite, kakšne lastnosti mora imeti človek, ki se odloča recimo za tak poklic? Najbrž, da taka ljubezen do narave vendarle je predpogoj.
Prav gotovo in ta tudi je gotovo že pri odločenju za ta poklic igra veliko vlogo. Je pa zanimivo, ko se odločamo za ta poklic, imamo predvsem to v mislih ponavadi, ta ljubezen do narave, to nagnjenje do dela v naravi. Potem v poklicu samem pri delu pa smo včasih presenečeni, posebno v naši ustanovi, kjer delam sam, v Zavodu za gozdove Slovenije, to je v javni gozdarski službi, koliko imamo opravka z ljudmi. Da je celo to v ospredju. In da nas v šolanju mogoče celo premalo usposabljajo prav za to plat opravljanja našega poklica. In najštevilnejše, oziroma bolje rečeno delovno mesto, kjer je zaposlenih največ gozdarjev, je revirni gozdar v Zavodu za gozdove Slovenije. In preko 400 jih je. In ti dejansko delajo predvsem na terenu, ampak preden v prvi fazi delajo predvsem z ljudmi, čeprav na terenu, z lastniki gozdov. Lastnikov gozdov je pa v Sloveniji tako 300 tisoč ali mogoče 350 tisoč, če dodamo še solastnike, jih je že tam 500 tisoč, se pravi skoraj četrtina Slovencev ima nekako upraviti z lastništvom gozda in z vsemi temi ljudmi imajo opravka gozdarji na delovnem mestu, revirni gozdar, pa tudi drugi seveda.
Se pravi, tudi ljubezen do dela z ljudmi, najbrž da tudi potrpežljivost, potem pa
prav gotovo,
komunikacije.
To so pa tiste lastnosti, ki človeku potem olajšajo delo, ga naredijo bolj učinkovitega, mu omogočijo, da svoje delo opravi prav in korektno, da so z njim tudi zadovoljni. Torej stranke, torej lastniki gozdov.
Koliko pa vas je gozdarjev v Sloveniji?
Ocenjujem, da okrog 1000.
Med gozdarji so tudi znana pravzaprav slovenska imena.
Ja, zanimivo. Trenutno bi lahko rekli recimo, da je gozdar po poklicu je nekdani prejšnji minister za znanost in tehnologijo, gospod dr. Lojze Marinček. Potem zelo znan je gospod Bajec, poslanec v državnem zboru, je tudi gozdar. Najdemo jih tudi med redovnimi poklici, recimo znan je pater Capuder Kartuzijan, je tudi gozdarski inženir po poklicu. In pa brat Jaro Kapucin, pa sestra Marjeta Uršulinka, trenutno v Mariboru, je tudi gozdarka.
Zanimivo, ne?
Ja.
Katera pa so znana evropska svetovna imena gozdarja?
Prav gotovo bo dovolj, če omenimo Josefa Resla, izumitelja ladijskega vijaka, ki je deloval na območju današnje Slovenije, na Krasu, v Istri, znan po svojem izumu. Deloval pa je tudi na območju Kartuzije Pleterje, kjer je imel nekaj zanimivih zamisli in rešitev. Bil je genialni um, ki je razmišljal dolgoročno in je včasih imel tudi težave, ki ga v tistem času še niso vsi razumeli.
Tihan gozdu, kjer pot se izgublja, mnogokrat sam stojim in molčim. Gost je moj drugi dom, van se vračam. Sričen sem, da postal sem gozdar. Ljubim ga, če lahno pošumiva. Ali v njem razvesni se viha. Jaz prvi gozdov jih srečam pomlad na bregovi. In prvi si cvet v gumico vidno pripnem. Čeprav po stezah divjadi se rad sprehodim. Mi z puške na srno nikdar še ni stril za doni. Najdem skrivo čakam pomlad na bregovi. In prvi si cvet tu gumnico vidno pripnem. Čeprav po stezah divjadi se rad sprehodi, mi z puške na srno nikdar še ni stril za doni. Mi z puške na srno nikdar še ni stril za doni. Mi z puške na srno nikdar še ni stril za doni.
No, če se morda vrneva k samem poklicu, če vzameva revirnega gozdarja, kako recimo zgleda en tak delovni dan?
No, revirni gozdar ima mogoče glavno, najbolj pogosto nalogo izbiro drevja za posek. Včasih smo temu rekli odkazovanje dreves za sečno. Danes pravimo izbira drevja za posek in označevanje drevja za posek. To delo opravi skupaj z lastnikom gozda. Lastnik gozda mora poiskati revirnega gozdarja, kadar želi, da se mu drevje izbere za posek. In ko skupaj izberete za posek, mu tudi izda odločbo, to je dejanje, akt v upravnem postopku. Ravno tako pa tudi za tako imenovana gozdnogojitvena dela v lasti nekega lastnika. Prav tako gresta skupaj z lastnikom na teren, si ogledata tista gozdnogojitvena dela, ki so po strokovni usmeritvi revirnega gozdarja na podlagi gozdnogojitvenega načrta potrebna za jih je potrebno izvesti. In potem mu ob tem revirni gozdar tudi svetuje, kako naj ta dela naredi, dokdaj naj naredi, seveda zakaj naj naredi, mu mora tudi pojasniti, zakaj je to dobro za njegov gost. Upošteva tudi njegove razmere, njegove želje, njegovo usposobljenost za to delo. In to so glavna dela. Seveda pa imajo revirni gozdari tudi nalogo izdelave gozdnogojitvenih, to je podrobnih načrtov. Načrtovanje v gozdarstvu je sploh posebno področje, ker dela tudi mnogo gozdarjev, načrtovalcev pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov na več ravneh. Na najbolj podrobni je pravkar omenjeni gozdnogojitveni načrt in s tem ima tudi veliko opravka lastnik gozda, pa seveda revirni gozdar, predvsem revirni gozdar, pa tudi lastnik gozda seveda. Potem, ob tem lahko omenimo veliko dela revirnega gozdarja, mu vzame delo s tako imenovanimi subvencijami v gozdarstvu, ker mora gozdnogojitvena dela, ki bodo subvencionirana, uvrstiti v letni plan, v soglasju z lastnikom in morajo biti predhodno tudi v gozdnogojitvenem načrtu in mora potem tudi poskrbeti v sodelovanju z lastniki, da so ta dela opravljena, izvesti vso zahtevno administracijo, birokracijo, ki je ob tem potrebna.
Se pravi, tudi papirno delo.
Ja, zanimivo, prej ko sva omenila delo na terenu, delo z ljudmi, prav gotovo je potrebno omeniti tudi veliko administracije, veliko papirja, današnje razmere, Evropa, pa tudi naše slovenske razmere zahtevajo veliko dokumentacije, veliko papirja in to je za gozdarje, ki so predvsem radi delajo na terenu, včasih tudi obremenjujoče.
Kakšno pa je vaše osebno delo pravzaprav na Zavodu za gozdove Slovenije?
Delam na zanimivem področju, to je tako imenovano odnos z javnostmi, med katere najštevilna javnost so seveda lastniki gozdov. Gre za komunikacijo z temi javnostmi, gre za promocijo, popularizacijo, kot rečemo, gozda in gozdarstva. Zakaj popularizacijo? Zato, ker želimo, da je naš slovenski gost, bi lahko malo čustveno rekel, v srcih vseh prebivalcev. Gre za odnos do gozda, gre za to, da se zavedamo, njegovih dobrobiti, tega, kar nam daje, in ta odnos se potem zrcali na najrazličnejših ravneh in najrazličnejšem obnašanju, kadar smo v gozdu in tudi sicer, recimo poslanca v državnem zboru, kadar obravnavajo in glasujejo za kakšne predpise, ki so na področju gozdarstva. Ali pa preprosto nekega obiskovalca gozda, ali pa tistega, ki se nekako odloči jasno ali nejasno, da bo svoje odpadne stvari, ki jih ima doma, vrgul najbližji gost.
Vi ste se našli v tem poklicu, se pravi radi ga imate. Kaj je tisto, kar vas recimo privlači, kaj vam je najlepše?
Tudi jaz sem se za ta poklic odločil predvsem zaradi doživljanja narave, tako z vsemi čuti, s sluhom, z vidom, z vonjem. Von gozda spomladi, von gozda jeseni, po zimi, to mi še zdaj veliko pomeni, to je igralo vlogo od mojega otroštva naprej. Zato sem se seveda iskal ta poklic in se usmeril vanga. Na letu sem pa potem seveda na mnoge stvari, o katerih na začetku nisem premišljal in sem se moral z njimi spopasti.
Kaj pa je recimo najtežje, najbolj zahtevno pri vašem delu?
Prav pri mojem delu, na mojem delovnem mestu je zelo pestro, zelo zanimivo, najbolj zahtevno pa je to, ker so zelo velika in zelo različna pričakovanja, ki jim včasih z sredstvi in preprosto z možnostmi, ki jih imam, niti ne morem ustreči. Ne. Na nekem strokovnem, bolj strokovnem, oskem delovnem mestu je bolj jasno, dosti bolj jasno, zakaj gre, tam strokovnjak točno ve, in tudi bolj potem jasno ve, kdaj je stvari dobro izpeljal, kdaj kaj je mogoče bilo pomankljivo. Na tem delovnem mestu je to veliko, veliko teže, ker so tudi pogledi na to področje zelo, zelo različni. Odnosi z javnostmi, tako imenovan public relations, ja, kot ja. Je znano, se pri nas v Sloveniji še mlado področje in marsikdo niti ne ve, kakšne so strokovne opredelitve tega področja, kakšne so zakonitosti dela z mediji in si vse zelo različno predstavljajo.
Najprej ste že omenili nekaj o odnosu javnosti pravzaprav do gozda, takšne ali drugačne. Kaj bi rekli, kakšen odnos imamo tako nekako splošno, generalno, Slovenci do gozdov?
Zelo različne ravni so od velike čustvene navezanosti do gozda kot pomembnega dela narave, pri kateri gre, pri tej navezanosti gre tudi za zelo čustvene odzive, kjer so ljudje občutljivi na recimo sečno drevja in imajo včasih tudi pretirana mnenja, da gozd pri nas uničujemo, čeprav je stvar seveda drugačna. Na drugi strani pa druga skrajnost pa se zrcali v tem, da vidimo, koliko je tako imenovanih divjih odlagališč v gozdovih, kako narašča divja, nekontrolirana v okolju, naravi škodljiva vožnja z motornimi vozili po gozdovih, razna uničevanja, kaže potov in tako dalje. Tako da se ta odnos vidi od ene skrajnosti do druge.
No, naj še dodava, da se ravno z današnjim dnem začenja teden gozdov, pravzaprav, ne?
Ja, tako je.
Imate najbrž tudi kakšne posebne akcije oziroma aktivnosti?
Ja, teden gozdov je tradicionalna prireditev, dejavnost slovenskega gozdarstva že več desetletij traja, vsako leto je določena tema in tudi slogan, že dal časa teče v zadnjem tednu v maju. Letos, ko Slovenija predseduje Evropski uniji, smo se odločili, da bo tema predstavitev slovenskih gozdov, slovenskega gozda in gozdarstva Evropski uniji, državam Evropske unije. Slogan smo dali gost v srcu Evrope in ima dvojen pomen. Prvič je Slovenija v času predsedovanja srce Evrope, drugič pa smo prepričani, da gost glede na dobrine, ki jih daje ljudem, zasluži, da je v srcu vsakega Evropejca.
Gospod Tone Lesnik, najlepša vam hvala za tale pogovor. Želim vam še veliko tistega gozdnega vonja, o katerem ste prej govorili, in veliko veselja pri vašem delu.
Hvala in lep pozdrav poslušalcem.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje spet naslednji ponedeljek.
pa delate?